Deixamos o cerco, deixamos as mobilizacións, deixamos a difícil situación pola que están a pasar tamén eses mariñeiros de Redondela e achegámonos a outro tema, un tema que nos achega semanalmente Manuel Álvarez no espazo Cousas de Hoxe. Bos días, Manuel.
Hola, moi bo día, Susi.
Pois temas diversos os que abordamos semanalmente neste espazo, un tema hoxe ademais que nos achega un número ben redondo, 100 anos de historia xa.
Sí, 100 anos, un feito que acontecía hai un século, concretamente foi un 10 de marzo, hai pouquiños días daquela celebramos o centenario dun atentado artístico, dun caso de violencia contra unha muller, non, por suposto, non se trata de frivolizar arredor da violencia de xénero, que non é un tema que dea nin para facer ningún comentario xocoso, pero sí que foi unha agresión a unha muller ficticia ou figurada, tal vez a muller máis famosa de todos os tempos, por canto é a representación na mitoloxía grega do ideal feminino, polo menos do ideal feminino da beleza, porque ideais femininos pode haber moitos, e sabemos que entre as deusas había as que facían de todo, incluso alguna cazadora, perdón, ben guerreira tamén, pero neste caso quen nos ocupa é Venus, xa sabemos, unha Venus que na historia da arte foi representada de maneiras ben diversa, emerxendo das augas, nunha cuncha, melena o vento, sempre preciosa, sempre fermosa como ideal clásico da beleza, pero que entre esas representacións pois tivo unha moi celebrada, sobre todo se atendemos a historia da arte en España, que foi a representación que dela fixo Diego Velázquez, un dos pintores non o máis destacado, iso xa vai a gustos, pero sí, dende logo, un dos máis destacados da historia da pintura, dende logo do barroco e do século de ouro español. Diego Velázquez, penso, non quero meter a zoca, pero penso que eso se lle recorda un retrato dunha muller espida. Esa muller espida foi unha Venus, e concretamente unha das máis famosas de toda a historia da pintura, a Venus do Espello. Moitos dirán, pero vaites, Velázquez pintou a Venus do Espello hai moito máis tempo que 100 anos, efectivamente, pero que o que acontecía hai 100 anos, no mes de marzo de 1914, foi que alguén atacou a Venus do Espello, acoitelouna non, aínda foi máis salvaxe, a machadazos, tentou acabar con ela, liquidala, e quen o fixo foi ademais unha muller, Mary Richardson. Do que temos que falar hoxe é da historia de Mary Richardson coa Venus do Espello e do porqué, de porqué a atacou.
Porque hai 100 anos tiña lugar ese atentado contra ese cadro, contra esa expresión artística, e podíamos pensar que se tratou pois dun tolo, neste caso dunha tola que se lle deu por aí, pero parece que detrás había reivindicacións, non?
Efectivamente, había un motivo. Ese motivo era o voto feminino. Mary Rayleigh Richardson era unha sufraxista. Algúns lembrarán pois ese movemento das sufraxistas reclamando o que hoxe pois afortunadamente común, polo menos entre nós, porque xa sabemos que hai outros territorios do mundo nos que esa loita aínda está por desgraza en boga, pero agora que vimos de celebrar ademais o 8 de marzo, día da muller traballadora, moitos discursos fixemos alrededor da igualdade, pois hai que lembrar que, por exemplo, en lugares pois que eran naquel momento a vanguarda da civilización occidental, como era o Reino Unido, porque aínda non o dixemos, pero ese crime artístico aconteceu en Londres, non había para as mulleres o dereito ao voto, a emitir o seu sufraxo. A causa do sufraxismo, que se deu tamén de maneira activa noutros moitos territorios, nomeadamente nos Estados Unidos, se falou moito, non, da incidencia das sufraxistas estadounidenses, pois no camiño pola igualdade de dereitos das mulleres, pois chegou tamén ao Reino Unido, onde había xa dende mediados dos anos 20 do século XIX, as mulleres tiñan vetado o dereito ao voto. cara a finais dese século comenzaron a martellarse movimentos de mulleres para reclamalo, pero as súas reivindicacións non surtían efecto. Que aconteceu ao cabo? Pois aconteceu o que, por desgraza, moitas veces ten que suceder, que contra a teimosía dos gobernos, non a dureza no siso daqueles que gobernan e non atenden a reivindicacións populares, pois houve que botar man da acción, non? E acudir a... Alguns as discutirán, porque de feito son accións violentas, pero o certo é que podíamos pensar que o mellor sen elas o avance non se tería dado, porque finalmente conseguiuse o sufraxio para as mulleres pouco despois do ano 1914, coido que tiveron que agardar cousa duns 10 aniños máis, e cara a 1928 aproximadamente xa no Reino Unido se estableceu o dereito ao voto para as mulleres, pero entrementres tivo que haber unha campaña de accións que se cualificaron mesmo como terroristas e que nos lembran, pois iso, de que fronte á desesperanza, pois o cando xa se considera que non queda saída ninguna, pois se toman medidas drásticas. De feito, mentre estamos a falar, pois no Parlamento de Galicia debatese arredor dos incidentes que acontecían onte en Santiago de Compostela por mor deses mariñeiros da frota do cerco desesperados, porque o goberno non reparte as cotas dunha maneira que les entendan xusta, que lles permita traballar. Pois ben, algúns dirán, pois mira, ti que salvaxes, non, esta xente, pero claro, que vas facer se estás teimando, non, nun dereito que consideras que tese, non cho recoñecen. Pois iso lle pasou a Mary Richardson, que un 10 de marzo de 1914 entrou na National Gallery en Londres, na capital do Reino Unido. Xa o saberán os que estiveron e os que non, seguro que tamén lle soa, é unha das mellores galerías pictóricas de todo o mundo. Alí gardábase a Venus do Espello de Velázquez. Iso dá para falar tamén, porque dirán, home, este é un cadro de Velázquez, o normal sería que estivera en España. Sería, se non fora que durante a Guerra da Independencia os británicos, xa temos falado de outros museos británicos, uh-huh, que se fixeron grazas a obras de arte de outros lugares, pois ben, afanaron a Venus do Espello, levaron a con eles, e mira, dende aquela non se volveu reclamar, botín de guerra, tal vez, non sei, ao cabo, ou pago, non sei, para as tropas do Reino Unido, porque confrontaron a Napoleón tamén aquí no territorio español. En fin, estaba na National Gallery, por ali entrou Mary Richardson. Queremos pensar que vestiría un abrigo grande, longo, para acochar nel unha pequena machada. O cadro estaba protegido por un vidro, pero Mary Richardson ollou para un lado, ollou para outro. Ninguén se decataba do que ela tiña pensado facer, debeu abrir ese abrigo ou sacar de debaixo do refaixo, non sei onde o levaría, pero o caso é que ia ben armada, pegou un machadazo contra o cristal que protexía a pintura, escachouno, daquela levantouse o garda de seguridade, contaría Mary Richardson máis adiante nunhas memorias que claro, que o garda se fora un pouco máis áxil e máis listo, tería detido, pero no camiño correndo cara a ela por eses chans de mármore da National Gallery, o home, o garda de seguridade esborrexeu, esnafrou a crisma contra o chan, o cal lle deu tempo a ela a asestar pois a 7 golpes máis contra o lenzo de Velázquez, é facer unhas fendas tremendas, cortar a machadazos a pintura da Venus do Espello antes de ser finalmente sometida e arrestada, pero o dano xa estaba feito.
Pois aquí habería moito que debatir sobre si o fin xustifica os medios, pero eso sí, parece que o cadro, aínda que sufriu moitos danos, a día de hoxe continúa podendo verse, non?
Sí, por suposto, hai que dicir que xa hai un século as técnicas de restauración estaban ben avanzadas. Ela propinoulle unha serie de cortes con esa machada que levaba bastante grandes e ben profundos. Cortou sobre todo no que serían a Venus do Espello, falaremos do cadro, pero é unha representación da Venus que está acostada sobre un diván, sobre unha cama. Non sabemos de costas, non? Vemos toda, vemos a espida de costas. Ben, pois os, pouco menos que percorreu, non? A liña da Venus de espello ata o traseiro. As últimos machadazos que lle propinou Mary Richardson foron no pandeiro ben turxente que tiña a Venus, pero foron os máis suaves, porque os que lle deron de verdade, que casi lle arrincan a cabeza figuradamente a Venus, pues foron entre os sombreiros, non? Debaixo do pescozo, onde está a caluga, onde remata a caluga, ali ten, lle fixo un corte profundísimo, e despois outros atravesándolle as costas de parte a parte e desgarrando o lenzo, desgarrando a pintura. Así as cousas, o restaurador da National Gallery tivo moito traballo que facer para corrixir os estragos, mas finalmente Helmut Ruhemann, que así se chamaba, supoñemos polo nome que debía ser de orixe xermana, puido corrixir a desfeita, e hoxe aínda loce a Venus do espello, pois ben lustrosa. A verdade é que estive na National Gallery hai anos, non recordo se ou non me fixei, porque daquela uh-huh. tal vez non sabía deste feito, se lle apreza algún dano aínda, pero quixera eu pensar que non, que a restauración foi óptima.
Esta terrorista artística tivo consecuencias, o seu feito acabou na cadea?
Pois sí, Mary Richardson foi á cadea, foi o máximo tempo que unha muller, que unha persoa ao cabo podía pasar no cárcere por un delicto contra unha obra de arte, que foron 6 meses de prisión. Non é que Mary Richardson pois padecera non estivera afeita, porque xa pisara a cadea antes. De feito, ao longo da súa vida foi amoreando condenas que lle farían pasar, sumando todas as penas, uns 3 anos da súa vida no cárcere, porque ela, que por certo era de orixe canadense, participou nunha manchea de actos reivindicativos sufraxistas, e era da liña dura, digámoslo así, non era das máis activas. Tiña participado, por exemplo, nun episodio moi famoso no Reino Unido, que foi cando outra compañeira súa de causa, Emily Davison, saltou diante do cabalo do rei nun día de carreiras en Epsom. Por ali pasaba o rei de Inglaterra, e a súa compañeira botouse aos pés do cabalo para significar a causa das mulleres sufraxistas. Ali estaba Candela Mary Richardson. Emily Davison padeceu unhas lesións tan graves que acabou falecendo por aquel feito. Tamén Richardson pois foi collida en varios atentados, prendéndolle lume a edificacións, causando estragos nunha estación do ferrocarril, colocou explosivos, tamén, como vemos, non era unha broma, non, o que era o movemento sufraxista máis levado ao extremo, non, nas súas reivindicacións. Ela foi unha muller moi, 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 moi activa, pero por este ataque en concreto contra Venus do Espello pasou 6 meses na cadea, e despois explicaría, porque escribiu unha declaración que remitiu á prensa, que a prensa recolleu, explicaría porque o fixo. Vaites, é unha explicación, pois curiosa, ou polo menos cun certo, non sei como chamalo, alento poético, non poderíamoslo cualificar. Moitos pensaron que tal vez por mala fortuna se asocia aínda hoxe, non? Hai que atender ás veces como se a causa feminista estivera contra a beleza das mulleres ou contra o corpo das mulleres, non? Se fixeron algunhas interpretacións nese sentido, non? O feito de que Richardson atacara a Venus, supostamente a muller máis fermosa, unha Venus espida, pero esas non eran as súas motivacións. Ela explicou naquela declaración que o que fixera fora tentar destruir a pintura da muller máis fermosa na historia da mitoloxía como unha protesta contra o goberno do Reino Unido por destruir a señora Pankhurst, que era a persoa máis fermosa da historia moderna. Algúns dirán agora, é que viña ser esta señora Pankhurst, pois Emmeline Pankhurst era unha dama da alta sociedade británica, unha activista política xunto co seu marido durante moitos anos pola causa laborista e que se converteu no santo seña da causa sufraxista no Reino Unido. Pankhurst era unha persoa, como dicíamos, ben considerada na sociedade británica e que axudou, pois, iso a dar moita visibilidade á loita das mulleres por obter o dereito ao voto. Alguns acusarían, pois, precisamente pola súa extracción social elevada e por ser quen era, pois, de que se permitían moitas das súas accións, non? Mentes que outras compañeras sufraxistas foron castigadas con dureza, pero por exemplo a Emmeline Pankhurst contase que nunha folga de fame que fixera pois alimentaran a forza, non? Mentes que a compañeras en situacións semellantes pois deixábanas padecer. Pois ben, Emmeline Pankhurst fora arrestada cando Mary Richardson pois decidira tomar a xustiza pola man, xa que consideraba que o goberno estaba a danar a muller máis fermosa da era moderna por todo o que estaba a facer pola loita feminista, pois ela decidiu danar a representación da Venus.
Eu a verdade é que teño sentimentos encontrados. Por unha banda, hai que recoñecer pois que a actuación destas mulleres igual era un pouco ou bastante fora da lei, pero por outra banda tamén hai que recoñecerlles que grazas a elas, quizáis a día de hoxe as mulleres pois podemos votar e temos unha serie de dereitos que sen estas reivindicacións, estes hitos de actuar, ao mellor non teríamos.
Sí, xustamente, era o que falábamos antes. Ás veces un nunca sabe se claro, un día son accións reprobables, pois a bofé que son reprobables, pero claro, é que chega un momento que está investido do poder non se pode arrogar polo feito de estar investido do poder non atender, non a demandas que ao final se demostran pois tremendamente lexítimas, perante esa situación, ese cul-de-sac, ese camiño sen saída, pois claro, un como actúa, pois neste caso, pois Mary Richardson actuou desta maneira, facendo terrorismo artístico, chamémolo así. Afortunadamente o dano foi reparado. Eu sí que teño que precisar, falando desta sufraxista británica, que eu se non lle teño simpatía é máis ben por como seguiría a súa traxectoria, que Richardson estaría en política unha vez logrado o obxectivo do dereito do voto para as mulleres no Reino Unido, seguiría metida en política, pero convertiríase na líder feminina da Unión Fascista Británica.
Vaya.
Claro, ás veces pois non se pode ter todo, non? A min eu estou moi a favor da causa das sufraxistas, pero certo que despois o ideario político xenófobo, antisemita, do que facía gala a Unión Fascista Británica, que foi unha formación que nos anos 30 pois tivo certo predicamento no Reino Unido, seu líder pois tense retratado ao lado do Duce, apoiaba, pois vai, a causa do fascismo en Europa, pois para min fai que perda certas simpatías. Fálase de feito de que unhas cantas das mulleres da alta sociedade británica, máis conservadora, que algunhas no momento se significaran coa causa sufraxista, pois acabaron estando na dirección do partido da Unión Fascista Británica do Reino Unido, o cal, pois, digamos que ben, até que conseguiron aquela reclamación primeira, eu pois moi conforme con moitos dos seus actos. A partir de aí pois xa é unha cuestión de escolla política de cada quen. No meu caso non me simpatiza moito máis Mary Richardson, prefiro quedarme coa arte de velar.
Comparto a tua opinión, Manuel. Hoxe fómonos atrás un século e agora, para despedir, tamén imos botar unha ollada ao pasado, aínda que non tan pasado.
Non tan pasado. Alguns dirán que é un tempo pois antediluviano xa, pero algúns xa vivimos esa época, non a das sufraxistas, mais sí a época dos anos 80, que en perpetua reivindicación sempre, agora que os que xa non cumprimos os 30, pois estamos pouquiño a pouco pois chegando a postos de maior responsabilidade, pois hai este revival eterno dos 80, e eu no cando era máis noviño, pois recordo ben de ter bailado ou cantado este auténtico hit que rompe pistas de baile, que era Venus, das Bananarama, un trío de cantantes, de mulleres, un trío femenino, que tivo este auténtico hitazo, chamémoslo así, non un éxito total da música dos anos 80, que calquera vai recoñecer, xa que non podemos ver a Venus de Velázquez, pues polo menos escoitemos como lle cantan a unha Venus.
Pois con moito ritmo nos despedimos hoxe. Manuel, un saúdo.
Un saúdo ata semana que ven.